waa ummata Oromoo kana beektu laata. Yaadannoo warra abbaa Oromoo maqaa Oromoon warra hujii jajjabduu hojjechaa jedhee baasaniitiin gannuun gannaan ulfeessan. Ganni 20 duratti marro hedduu qophii akkanaa kan qopheessaa bahan. 7 lamaan duralleetti shawa baha aanaa booseetitti tanuma ulfeessan. Tan irratti naaf hor malkaa itti aanaa yaa'ii hordoftoota amantii waaqeffannaa obbo Gammachuu Taanaa dubbise.
Fayyaanaataa obbo Gammachiis itti aanaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti itti aanaa yaa'ii waliigalaa ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha kan jedhuun haa jalqabnu.
Nuti dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa yeroo ammaa galma 365 ol biyya guutuutti biyya alaallee amma kaanaadaatti gaaree dhaloota amantii duudhaa Oromoo ganamaa bakka kufee kaasee dhaloota ijaaruudhaan sirni heera qajeelfama saba Oromoo heerri gadaa Oromoo bakkatti akka deebi'uuf barnootaan dhaloota barsiisuudhaan bakka kufee kaanee biyya keenya kaleessa dhaloota Oromoo bakka turetti deebisuuf dhaabbata ijaarameedha. Kanaaf yeroo ammaa yaadannoo ayyaana inni kabaju keessaa tokko yaadannoo hundeeffamaati. Inni lammaffaa inni guddaa immoo yaadannoo warra abbaa Oromooti. Harargee Lixaa aanaa daaroo labu agantii lafa jedhamutti yeroo 22 fi fulbaana gaafa 19 kabajee jira. Gaggaatiin gaafa 19 kabajaa. Amma immoo walanciitiitti immoo baatii ammajjii gaafa 3 sirna waadaan namoota 1,000 bakka argamanitti magaala Booset keessatti ayyaana yaadannoo warra abbaa Oromoo kabajee jira.
Ayyaana warra abbaa Oromoo jechuun maal jechuudha? Maaliif kan inni kabajamu?
Yaadannoo warra abbaa Oromoo jechuun warra jechuun maatii abbaa, haadha, obboleessa, obboleettii maatii tokko keessa jiran warra qaban warra dachii kana maqaa biqiltuu, maqaa biyyaa, maqaa lafaa, maqaa lagaa, maqaa namaa nuun moggaasanii biyya kanarraa darban gootota Oromoo dabalatee dachii kanarra warra turanii dachii kanarraa warra deeman ayyaantummaa isaanii yaadattuu jechuudha.
Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namoota hammamtu argame? Ergaa akkamiitu darbe?
Yeroo kabajamutti namoota 1,300 oliidha bakka sanatti kan argamanii. Kan daaroo labuu immoo gara miliyoonaatti kan lakkaa'aman bakka sanitti kan argamanii wantooti ergaa irratti darbanii dhaloota kuni dhaloota barumsa gadaan masakamee dhaloota gadaan ijaaramee gadaadhaan buluuf deemu gatii ture. Akka dhaabbata kanaattis tokko gadaa deebisanii ijaaruu fi beekumsaan immoo gadaa kaleessa ture deebisanii yaabatanii kun kanaa kaan ganaa kaan banaa jedhamee lafa waan taa'e har'aan waan qabnu wal barsiisnee isa kaan immoo banaa goonee dhalootitti dabalataa gatii deemu. Kanaaf akkastiin gadaadhaan gara fuulduraatti bullaa kan jedhuun ergaan achirratti darbee nageenya badhaadhina tokkummaan saba Oromoodha ijaaramee bakka kufetti deebi'uudhaaf beekumsaan dhalooti kun galma ijaarratee galma biyya hundumaa irratti barumsa wal barsiisuudhaan safuu, aadaa, duudhaa, sirna heera qajeelfama saba Oromoo gadaa bakkatti deebi'ina kan jedhutu ergaan achirratti darbe.
Ayyaanni kun ammam beekama? Hojiin hubannoo isin uumaa jirtan maal fakkaata?
Ummanni Oromoo kun waan haaraa miti. Duris warra isaa warra darban ayyaantummaa warra lafa kanarra ture darban ilma yaadata. Akkoo akaakayyuu abaabayyuu isaa dachii kanarra warra turan hundumtuu ni yaadata. Garuu waan kan saatii jalaa cabee alagaa faarsuu malee kan saatti of jalaa kan saa dhabuu isaatiin kan ka'e waan kun jalaa yeroo badee ture. Amma immoo dhalooti kun yaabatee waan kan saa deebisee bakka jirutti ijaaruu gatii ta'ee ayyaantummaan kun amma galmoota Oromoo keessa jiran biyya guutuu keessatti walloo waljaadhaa jalqabee amma gambisoollootti guyyaalee jalqabee amma gambeellaatti asoosaatti galma hundumaa banee naannoo kibbaa hawaasaa arbaanuu keetti biyya hundumaa irratti banee barnoota kana qibee barsiisaadha kan inni jiru. Kan galmatti gale waan kana beekaa hin barataa galmaa ala kan jiran immoo galma jechuun lafa kaayyoo dhalootaa lafa ijaaramsa sabaa jechuudha. Kanaaf bakka kanatti wali galee barataa jiru 1,000,000 kan lakkaa'aman leenjiin adda addaas kennamaa jira. Sartifikeetii amma dippiloomaa amma sadarkaa digiriitti illee barumsa barsiisaa irra dhaabbatu kuni waa'ee barnoota amantii kanaaf gadaan wal qabatee gatii jiru. Gadaa fi amantii waaqeffannaa jechuun gadaa jechuudha. Gadaa jechuun amantii waaqeffannaa jechuudha. Dhukaaf labee waan walirraa adda ba'uun kanaaf akkuma amantiin gara biraa aadaa fi amantii qabatee sirna qabatee deemu kunis seera gadaa Oromoo deeggaraa seera gadaadhaaniti ittiin bulmaatii
Ayana Recha, Atete, Ayana Ba, Ayana Taburio can Kanijolira, Mali can attack Ayana Yadano, or a Barumukan. Ayana Yadano, where a Barumo, Wagaki set Yerokamit, Kaninika Bajam, Bakis in Silajatan, Ulagama leading Filatum. Akan abata urduftota man tawaq ifannati qormatni amas mudata jiru mal akamin furud aftare ma jirtu
doktrini biya kana geese jiru amanti geggeetoni tole dali wan kana fudadani kana amanti sami urdo fulote kawaragata chitti gali geese hote ei mejese te male gati nawala ne dama walcha in kanu kuduguma roromo nduba kaba labwa nduba gata walama ega wanti zaganta adda adda biya kana dufe egalemo wage fannan tabu sagan ke lama walcha dabe jira ituda amma mo ga bai jara medu lama walcha mo ga ba dalodi kun barbadu mo ammi ya o gana juru akka fera tille yo lama ka e jira de yu ta ga modumma da kabaye da tura wan kana ratti ye fanna tabu sagi kan ke bureaucracy ba su ga sani tin kan ke lama kenu in barbadani yo kana le kuno gara nanu lita tulamati namni due lebawal sada be yode nanu mana sabu ke tawale be gina amma gina no su mutati za kasmote wan kuni ibad madufa kana zumbe moduma ti ye banno berate nuge na kanjeru abji gudda da na je tuda
gafatani jirtu kana ndura
in ba gafanna nuni akerati ya sena mu kanjeru lebagira jiro leba oromia asoli talafi daida worri magala asol barresu kisani moasti gari barresu injuru atuma gidu gidu tafa kana leba damne rakatna akaferati garu leba gachu kabu kanjeru wojira worri motuma le neyema wallalumma kanke tumoru wale dubiku kila kansani ti ye fondo bona gani kenu kana lodati kambiyati ada duda sirna hera sabu oromo gudisa kana bisanu kana utube kana dilatu wallala ni mo bereza bega daba inano bereza gudda daba abano bereza daba daba kana woliti dumbe iyeto nya nagada ni jarenna
ubugamachi sitana dabata urdofto ta mentawa kifna titiana yayi walikala wan imma ayana yadanno rabba oromo akasuma simmo wan simmu detajiru wan kisejirtan halakanan wan ufqoddanif makakab jemto tregi fettu tafi maka radio segale mekan good sense ngalete ifanna
galatoma bayo ngalete ifanna